Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Počele konsultacije kod predsjednika Srbije o novoj vladi. Napadi smanjeni, terorizam i dalje prijetnja Evropskoj uniji navodi se u izvještaju Europola. U ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini poginulo 12 osoba. Sindikati u Srbiji nezadovoljni minimalcem od 340 eura. Traži se utvrđivanje odgovornosti policije zbog incidenta u Nikšiću na proslavi Dana državnosti Crne Gore. Dvije osobe poginule u padu vatrogasnog helikoptera u Grčkoj. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ko regrutuje mlade ljude u Srbiji da ratuju na strani Rusije u Ukrajini. Jarmila Bujak Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Čućete i kako je Amer Afrid, imigrant iz Pakistana, stigao u Suboticu.
7,000 euro.
Dao sam previše novca krijumčarima, 7,000 evra, kako bih došao ovde.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred makedonskog parlamenta održava se protest protiv takozvanog francuskog prijedloga za kompromis koji ima za cilj da Bugarska povuče prigovore na pridruživanje Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u Sobranju rekla da je budućnost Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji. Iz Skoplja se javila Sanja Vasić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u makedonskom Sobranju lično pozvala poslanike da glasaju za francuski prijedlog koji ima za cilj da susjedna Bugarska povuče veto i Sjeverna Makedonija da uđe u prvu fazu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dok je von der Leyen govorila ispred parlamenta, nekoliko stotina građana izvikivalo je ne za francuski prijedlog. Von der Leyen u svom obraćanju u makedonskom parlamentu poručila je da Evropa vas čeka i dala je garancije za dva najvažnija pitanja za makedonsku javnost, makedonski jezik i identitet i bilateralni spor sa Bugarskom.
Nema sumnješ deka makedonski od jezik je vaš jezik.
Nema sumnje da je makedonski jezik vaš jezik i mi to potpuno poštujemo. Zato u revidiranom predlogu stoji makedonski jezik bez kvalifikacije Evropske unije. Predlog poštuje i vaš nacionalni identitet. Princip samoidentifikacije je značajan za svakog od nas.
Što se tiče bilateralnih sporova, jedan od argumenata oponenata francuskog prijedloga je da će Bugarska to koristiti za nove blokade. Na to je von der Leyen rekla.
Dozvolite da vas uverim uštednaš.
Dozvolite da vas uverim još jednom da bilateralna pitanja kao istorija nisu uslov u pristupnim pregovorima.
Dok je govorila, poslanici opozicijske partije VMRO-DPMNE slušali su je obučeni u majice na kojim je pisalo ne sa velikim slovima. Poslanici proruske partije Livica izvikivali su izdajice i fašisti, dok su vladajući poslanici aplauzima pokušavali da uguše uvredljive usklike. U jednom trenutku jedan poslanik opozicije ostavio je list papira na kojem je pisalo ne na govornici, na kojoj je stajala von der Leyen, ali ona je mirno produžila svoj govor. Ispred zgrade Sobranja okupljeni građani izvikivali su parole da prihvaćanje francuskog predloga je izdajstvo, a prema zgradi poletili su i nekoliko jaja i toaletni papir. Protesti su za sada mirni, ali produžuju večeras. Predsjednica Evropske komisije je rekla da će Sjeverna Makedonija, ako prihvati francuski prijedlog, već iduće nedjelje početi prvu fazu za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. To znači da će odmah početi screening, a pregovori praktično počinju kad se promeni ustav sa dodavanjem bugarske manjine u preambuli. Sjeverna Makedonija čeka pregovore 17 godina, koliko je preporuka dobila od Evropske komisije, što je najduže od svih zemalja kandidata za članstvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Političke prilike u Crnoj Gori ne bi smjele da utiču na približavanje Evropskoj uniji. Svi politički akteri bi trebalo da se fokusiraju na sprovođenje reformi kako bi se ubrzao put zemlje ka članstvu. Saopštili su u Podgorici visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Jose Borrell i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Oni borave u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori gdje su 14. jula učestvovali na sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Crna Gora. Borrell je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Abazovićem kazao da su mjerljivi rezultati ključni za ubrzavanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Mislim da snaga i fokus svih političkih stranaka treba da budu fokusirani na sprovođenje evropskih reformi. Ne treba da postoji ništa važnije za Crnu Goru od evropskog puta. Posebno u trenutku u kojem, vjerujem, postoji prilika za Crnu Goru da bude predvodnica u pristupnim pregovorima. Imate potencijala, mogućnost da budete uspješna priča, jer su brojna poglavlja već otvorena i vrijeme da se pređe na sljedeću fazu u tom procesu. Ali to zahtjeva punu posvećenost implementaciji svih reformi povezanih sa Evropskom unijom u pravosuđu, u medijima, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. I očekujemo da Crna Gora ugasi šemu zlatnih pasoša, da uskladi svoju viznu politiku sa politikom Evropske unije.
Rekao je šef EU diplomatije Jose Borrell, a crnogorski premijer Dritan Abazović se saglasio sa ocjenom evropskih zvaničnika da ni jedno unutrašnje pitanje ne treba da poremeti evropski put zemlje.
Ni jedno unutrašnje pitanje ne treba da nas poremeti od glavnog puta, od magistrale koje se zovu evropske integracije. I ja se nadam da će ta politička poruka stići i do onih koji možda imaju neki drugi cilj. Siguran sam da svi imamo dovoljno političkog znanja i političkog mudrosti da procijenimo da ukoliko propustimo ovaj moment, kao što ste čuli, neće značiti da smo propustili samo ovaj, nego vjerojatno i naredni. Ti stabilizaciji nema mjesta, ima mjesta reformama, dajte svi da se posvetimo tome da pronalazimo širi konsenzus oko pitanja koje su za EU agendu i da idemo napred. To je ideja, a da naše neke interne političke razlike koje definitivno postoje u ovoj zemlji tretiramo, ali ne na način da to ugrozi ovaj magistralni pravac. Fokus treba da bude isključivo na evropskoj agendi i sve što remeti taj fokus treba odmah skinuti sa dnevnog reda i ostati na glavnom putu.
Rekao je Dritan Abazović, premijer Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prethodne sedmice se na društvenim mrežama pojavila fotografija naoružanog muškarca u uniformi, za koga se tvrdi da je građanin Srbije koji se bori u kontroverznoj grupi Wagner, paravojnoj formaciji koja ratuje na strani Rusije u Ukrajini. Nešto ranije je u centru Beograda osvanuo mural sa likom mladića koji je u aprilu poginuo na istoku Ukrajine boreći se u brigadi Prizrak na strani proruskih separatista. O tačnom broju državljana Srbije koji učestvuju na ukrajinskom ratištu javnost samo nagađa, pošto zvanične institucije Srbije ne otkrivaju taj podatak. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Oni svi sebe vide kao patriote, niko sebe ne vidi kao ekstremistu ili kao radikalnu osobu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, govoreći o pripadnicima ultradesničarskih grupa iz Srbije koji su ratovali zajedno sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. U jednoj takvoj jedinici ratovao je i Stefan Dimitrijević, momak iz Beograda koji je početkom aprila poginuo u takozvanoj Luganskoj narodnoj republici, na teritoriji koju zvanični Kijev smatra okupiranom od strane separatista koje vojno i financijski podržava Kremlj. U centru Beograda nedavno je osvanuo mural sa njegovim likom. Uz njegov portret naslikana je i zastava nekadašnje carevine Rusije, grb iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića i ispisano ime jedinice u kojoj se borio, mehanizowana brigada Prizrak. Stefan Dimitrijević je 2014. kao strani borac otišao na front na istoku Ukrajine. Zbog toga je pred Višim sudom u Beogradu maja 2015. osuđen na godinu i šest meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Ipak se vratio na front. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora na istraživanju Uspon desnice, slučaj Srbija, u kojem su istraživači razgovarali sa ljudima koji su išli da ratuju u Ukrajinu, kaže da mlade na strane frontove uglavnom regrutuju huliganske i ekstremno desničarske grupe.
Nisu nam rekli ko su tačno ti regruteri, ti je zapravo organizatori grupnog odlaska na strana ratišta, ali utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa je na nalogu Stefana Dimitrijevića na ruskoj društvenoj mreži V-Kontakte pronašao fotografiju iz 2016. na kojoj u većoj grupi ljudi pozira sa zastavom na kojoj je simbol kolovrat, poznati kao slovenska svastika. Na istoj društvenoj mreži može se naći i fotografija Dimitrijevića kako pozira na Ibarskom mostu u Severnoj Mitrovici sa grupom muškaraca koji nose zastavu ultradesničarske organizacije Nacionalisti Novi Sad, dok neki od njih salutiraju nacističkim pozdravom. Jarmila Bujak-Stanko kaže da u radikalizaciji mladih ljudi učestvuje više faktora, od socioekonomske situacije u kojoj žive, preko manjka podrške u okruženju, do potrebe za pripadanjem nekoj ideologiji.
A onda su naišli na neku ideološki desnu ekstremnu grupu ili pojedince koji su ih prihvatili, ohrabrivali, ponudili im mogućnost da zarade i to lako i brzo, ponudili im da pripadaju nekoj grupi i oni su tu sebe našli, našli su čak i smisao svog nekog angažovanja.
Na Telegram kanalu ruske paravojne jedinice Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija, 8. jula su objavljene fotografije naoružanog muškarca u maskiranoj uniformi uz potpis Dobrovoljac iz Srbije. Na fotografijama muškarac pozira sa podignuta 3 prsta, lice mu je prekriveno fantomkom, a na uniformi nema vojnih amblema, pa nije moguće utvrditi kojoj jedinici pripada. Prema onome što su istraživačima Helsinškog odbora ispričali oni koji su imali iskustva ratovanja na istoku Ukrajine, a bilo ih je manje od 10 među intervjuisanima, odlazak na ratište je bio razočaravajući.
Da su oni tu očekivali neku naknadu i da će to ići dalje u tom ideološkom pravcu značaja, borbe, pobede, pravde i tako dalje, a da je suočavanje sa realnošću bilo prilično otrežnjujuće i da su se oni vratili. Od ovih koje smo mi ispitivali, niko nije bio zadovoljan odlaskom u Ukrajinu, nego su se oni brže bolje vratili i rešili da neće ponovo ići.
Kaže Jarmila Bujak-Stanko. RSE, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednostno-informativnoj agenciji posla upit da li imaju informacije koliko građana Srbije trenutno učestvuje u ratu u Ukrajini, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Odgovori su izostali i iz Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Javnost za sada ima samo procene ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. Prema tim procenama, više od 300 građana Srbije otišlo je da se bori na proruskoj strani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Šest ulica u Mostaru više ne nose nazive po političkim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata. To je odlučeno dvotrećinskom većinom na sjednici gradskog vijeća grada Mostara, koji je usvojio nova imena za te ulice. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Nakon otprilike trosatne rasprave sa 25 glasova za, bez glasova protiv te 8 suzdržanih, Gradsko vijeće Mostara je danas donijelo, kako se u više navrata moglo čuti, historijsku odluku o izmjeni naziva šest ulica nazvanih po vojnim i civilnim funkcionerima takozvane Nezavisne države Hrvatske. Prijedlog posebne komisije koju su činili gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća te predsjednici klubova naroda usvojen je uglavnom glasovima vijećnika vladajuće većine, sastavljene od HDZ-a BiH, koalicije za Mostar koji predvodi SDA te srpske liste na čelu sa SNSD-om. Suzdržani su bili vijećnici opozicije. Amandmani opozicije su odbačeni pa je prošao prijedlog vladajuće komisije koji je saopćio gradonačelnik Mario Kordić.
Ulica doktora Mile Budaka mijenja se i glasi ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića i Lorkovića mijenja se i glasi ulica Tina Ujevića. Ulica Viteza Rafaela Bobana mijenja se i glasi ulica Fra Ljudevita Laste. Ulica Jure Francetića mijenja se i glasi Humska ulica. Ulica Tabornika Ive Zelenike mijenja se i glasi Ciglana. Ulica Župana Đure Spuževića mijenja se i glasi ulica Ismeta Ice Voljevice.
Ranije je opozicija tražila da se barem jedna ulica nazove po osobi ženskog spola, te da se uključuje još neka imena. Imali su zamjerku da njihovi prijedlozi nisu uzeti u obzir. Vijećnik SDP-a Sanel Žuljević.
Mi smo otvorili neke amandmane, znači isto što nije rat ispoštovana ravnopravnost spolova, što bi trebalo biti, znači, jedna od prvih stvari. Mogli smo da smo htjeli izabrati neke, znači komisija je mogla se imala 20 dana napraviti neke prijedloge, uključiti, ako hoćemo konsenzus, uključiti sve ovdje što sjedimo i naše rješenje.
Na kraju je odlučeno onako kako je predložila posebna komisija. Podsjetimo, ustaška imena za nekoliko ulica donijelo je općinsko vijeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Na sjednici se čulo da je do sada u više navrata pokušano u ranijim sazivima gradskog vijeća izmijeniti imena tih ulica, ali nijednom ti napori nisu urodili plodom. Na početku današnje sjednice vijećnik Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo je predlagao i da se izmijeni naziv ulice Maršala Tita u istočnom većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Dosadašnja ulica Maršala Tita mijenja ime ulicu Kralja Stjepana Tomaševića. Pozivamo se na rezoluciju Vijeća Europe 1481 iz 2006. koja oštro osuđuje zločine totalitarnih komunističkih režima, te tako isto zločine koje su počinili. Mislim da imenovanje kralja Stjepana Tomaševića ne mora nikome smetati, svi znamo ko je bio posljednji bosanski kralj, to vam svima poznat, pa evo da se uvrsti na dnevni red. Hvala.
Ni taj prijedlog nije dobio dovoljnu podršku. Današnjom odlukom Gradsko vijeće Mostara je zadužilo nadležne službe da je u roku od mjesec dana provedu u djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Način da Evropa i Zapadni Balkan budu energetski sigurni i nezavisni i o ruskim ili energentima drugih zemalja jeste ulaganje u obnovljive izvore. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla Chiara Martinelli, direktorica Europske mreže za klimatsku akciju. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Procesi energetske tranzicije koja podrazumijeva i dekarbonizaciju do 2050. godine u zemljama Zapadnog Balkana izazivaju zabrinutost. Ocijenila je Chiara Martinelli najviše jer su, kaže, jako spori.
Prva zabrinutost tiče se samog procesa. Sve deklaracije, sastanci, seminari, vrlo dobro, ali nedovoljno. Ne trebaju nam sastanci iza zatvorenih vrata, već da se uključi što više strana. Ne trebaju nam procesi samo zbog procesa, nego zbog konkretnih koraka.
Martinelli je u Sarajevu vodila panel u okviru Just Transition Foruma energetske zajednice o pravednoj tranziciji, na kojem su predstavnici sektora energetike zemalja Zapadnog Balkana diskutirali o budućnosti energetskog sektora.
Ako nam treba ta energetska tranzicija, onda nam je u tome neophodno vlasništvo pojedinaca, građana, zajednice u projektima koji se tiču tranzicije. Oni koji donose odluke bez toga ne mogu učiniti mnogo. Važan segment procesa jeste brzina kojom se ono odvija. Svugdje u Europi pa i na Zapadnom Balkanu imamo klimatske promjene, devastirajuće posljedice na poljoprivredu, prirodu uopće i sve drugo, na naše živote generalno. Potrebno je hitno reagirati, a procesi koje vidimo na Balkanu su spori, jednostavno su prespori i to ne smijemo dozvoliti. To je i cilj ovog foruma. Kako sve deklaracije koje imamo prevesti u praksu? Kako zelenu agendu za Zapadni Balkan prevesti u implementacijske politike? Kako bi se krenulo naprijed?
Forumu su prisustvovali ministri iz zemalja Zapadnog Balkana. Martinelli kaže da i dalje, uz korake naprijed, oni koji donose odluke imaju previše izgovora.
Ali lično imam osjećaj da je prečesto bilo rečeno ono ali. Uz izgovore o energetskoj krizi živimo u kritičnom momentu, rat u Ukrajini, dodatni izazovi. Moja poruka njima jeste, ok, to su izazovi, ali to su simptomi krize koja je već bila prisutna.
Jedan od izgovora jeste i podatak da su neke EU zemlje odlučile aktivirati neke od termoelektrana na ugalj usred energetske krize i zabrane uvoza plina i nafte iz Rusije.
Nažalost, vidimo da se to dešava. To je klasični hitan odgovor na krizu koji će nas blokirati u naporima i zaključati nas u sistemu za koji već znamo da uzrokuje ozbiljne klimatske promjene, ali nas također stavlja u zavistan položaj od fosilnih goriva iz Rusije ili neke druge zemlje. To nas blokira da živimo u energetski sigurnoj Europi. To je doslovice korak nazad. Iduće sedmice ćemo imati energiju, ali dugoročno to je katastrofa.
Rješenje više investicija u obnovljive energije, ali i pravni okvir koji će ih omogućiti uz primjenu svih EU standarda, kako ekoloških, tako i onih o pravima i uvjetima radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U proteklih 7 godina krijumčarenje migranata na sjeveru Srbije u okolini Subotice razvilo se u veoma unosan posao. Ali u odnosu na ranije godine, sada i za migrante krijumčare, koji od migranata na putu kroz Srbiju uzimaju i do 10.000 eura. Detaljnije u priči Natalija Jakovljević.
U odnosu na ranije godine, kada je u krijumčarenju migranata mahom učestvovalo lokalno stanovništvo, od 2019. godine je to postao biznis kojim se bave krijumčari migranti, koji dobro poznaju prilike u Srbiji i u Mađarskoj. Amer Afridi je došao iz Pakistana i trenutno je smešten u prihvatnom centru u Subotici. Dao sam previše novca krijumčarima, 7.000 evra, kako bih došao ovde, navodi Amer. Kaže da sada nema kontakte sa krijumčarima jer više nema novca, ali da će i sutra pokušati da pređe mađarsku granicu. Nakon što izbjeglice i migranti stignu u Suboticu, neretko pomoć potraže od lokalnih taksista kako bi stigli do prihvatnog centra Horgoša ili do pojedinih šuma koje se nalaze u okolini. Prema rečima subotičkog taksiste koji je govorio za Radio Slobodna Evropa, migranti ih neretko pitaju i da ih prevezu preko granice.
Traže situaciju, traže moment kao i ranijih godina od 2015. da se na brzinu namakne potpuno za mene na neregularan način novcem. Tako da mene lično je žao te ljude kako, ali oni moraju, prisiljeni su da prihvataju te cijene i to je to. Ja lično i moje kolege iz mog taksi udruženja potpuno korektno uključuju taksimetar kao i svakome. Mene lično dosta pitaju da li bih mogao, oni mi nude velike pare naravno, niti mi je pomisao, niti bih vozio. Pitaju da li nekoga znam, ja stvarno ne znam nikoga.
U šumi na Makovoj sedmici u Subotici je 2. jula došlo do oružanog obračuna među migrantima, u kojem je povređeno 6 njih dok je jedan ubijen. Priliku su iskoristili i ekstremno desničarske organizacije, a jedna od njih, Narodna patrola, učestvovala je u protestnoj šetnji sa grupom građana. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su glavni uzrok svega pushbackovi, na koje se niko ne oglašava i da nerešavanje jednog ovakvog problema samo ide na ruku krijumčarima.
I u tom smislu ovo je okršaj među kriminalcima, a to su žrtve i oštećeni, između ostalog i ti izbeglice, ti jadni ljudi. Nasilje, ovoliko povređenih, vatreno oružje, to su sve razlozi za brigu. Ali znači rješenje svega jeste aktivni angažman institucija da se ti ljudi smeste ako se nalaze van otvorenog i da se bore sa kriminalom i krijumčarenjem. A naravno da građani ne smiju da uzmu stvari u svoje ruke, a postoje policija, postoje institucije sistema. Mi funkcionišemo kao uređeno društvo, ne kao plemenska zajednica.
Osnovna javna tužiteljka u Subotici Livija Panić-Miletić kaže za naš program da ukoliko poredimo ovu i prošlu godinu sa 2014. i 2015. godinu, broj predmeta u sudu je drastičan drastično smanjen i da je u krijumčarenju tada učestvovao veliki broj lokalnog stanovništva, dok su od 2019. godine krijumčarenje preuzeli sami migranti organizovani u manje ili veće grupe. Tokom prošle godine je Osnovno javno tužilaštvo Subotica Osnovnom sudu u Subotici podnelo 6 optužnih predloga sa predlogom kazne zatvora i doneto je 6 osuđujućih presuda i izrečeno 6 traženih kazni zatvora. U ovoj godini podneta su 4 optužna predloga, izrečena su 3 presude, 3 kazne zatvora, a jedan predmet je još u toku. U Komesarijatu za izbeglice i migracije kažu za Radio Slobodna Evropa da se primećuje porast broja migranata koji prolaze kroz Srbiju, pa je i u prihvatnim centrima za azil broj registrovanih ljudi za 55% veći u odnosu na isti period prošle godine. U prihvatnom centru u Subotici je 6. jula bilo smešteno ukupno 356 migranata i sve su samci i muškarci. Najveći broj njih je iz Afganistana i Sirije. Procenjeni broj migranata izvan centra na tom području je 655. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nacionalni park Plitvička jezera objavio je kako ima 40% manje posjetilaca nego rekordne 2019. godine, ali da su finansijski vrlo blizu rekordnim godinama. Još uvijek fali sezonskih radnika za mjesta kuhara, konobara i trgovaca. Istražili smo kako se to odražava na lokalnu zajednicu i na iznajmljivače koji su u Plitvičkom kraju do korone dosta dobro prosperirali. Eni Zebić.
Slabiji promet u Nacionalnom parku Plitvička jezera, manje prihoda za općine na čijem terenu se Nacionalni park nalazi, kaže za naš program nezavisni načelnik općine Plitvička jezera, davno nekad Titova Korenica, Ante Kovač. U općini Plitvička jezera su u 2020. retroaktivno temeljem prodanih ulaznica u 2019. dobili 5 milijuna kuna, ali sljedeće godine zbog smanjenog posjeta zbog korone svega nešto preko milijun. Kako će biti za ovu godinu još ne znaju.
Nacionalni park puni naš proračun značajno, ali tako da će se sigurno odraziti. Imamo mi još neke stvari kao što komunalna naknada, budući da neki objekti nisu otvoreni, onda smo i tu dosta kraći, recimo Bor je i još neki objekti nisu uopće otvarani, već par godina Bor je ne radi.
U Nacionalnom parku kažu kako je pad prometa uzrokovan izostankom grupnih posjeta i dolaska gostiju s dalekih destinacija. Pad prometa bilježe i privatni iznajmljivači naslonjeni na Plitvička jezera. Milan Prica iznajmljuje apartmane u 2 objekta, jednom u Korenici, drugom u Plitvica selu, u općini Plitvička jezera.
Kod mene je to puno manje, ja sam možda na nivou 20% manje od te rekordne 2019.
On kaže kako su glavni uzrok smanjenom posjetu Plitvicama preskupe ulaznice.
Jako, jako skupe. Stranci se sad žale, pogotovo za naše domaće. Mi nemamo tu platežnu moć da mi možemo za jednu obitelj platiti ulaznice po 300 kuna. To je nemoguće. Mi bi morali naći modus da sufinanciramo svoje ljude da vide park u svojoj zemlji. I regulisani broj ulazaka, a glavni nam je uvjet park. Skupa karta, ne može čovjek doći, normalno ne može ni prespavati.
U sezoni je ulaznica za odrasle 40 eura i za 16 sati 26 eura, za djecu stariju od 7 godina do 16 sati 16 eura, a nakon toga 9 eura. Ako se parkiralište plaća 1,5 euro po satu, posjet Plitvičkim jezerima četveročlane obitelji s jednim većim i jednim manjim djetetom ne može proći ispod 100 eura. Srđan Boromisa iznajmlja apartmane u 2 kuće u Rudanovcu, općina Plitvička jezera. On za naš program kaže kako se osjeti preljevanje slabije posjećenosti Plitvica i na njegovo poslovanje.
Evo, sada mi imamo jednu kuću koja recimo relativno dobro se prodaje, relativno dobro, a drugi su apartmani, apartmani ne idu nikako. Jel to, mislim, cijeli objekt imati, a nemate nikakav prihod, samo dajete državi ono što država uzme, radila, ne radila.
I on primjećuje manje gostiju sa dalekih destinacija.
Mi smo imali dosta ljudi koji su dolazili iz dalekog istoka, pa su dolazili u Dubrovnik i onda od Dubrovnika su prolazili do Plitvičkih jezera i ostajali su dan dva na Plitvicama i onda do Zagreba.
Milan Mirić iznajmljuje 10 apartmana u Jezercu u općini Plitvička jezera, a osim pada prometa brine ga i što je sve više last minute gostiju.
Osjetimo i fizički jedno 20-30%, a gosti onda čekaju te, rezerviraju uglavnom u zadnji tren pa dobiju te neke popuste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla historičara. Sagovornici su bili dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Putinov pogled na historiju koji je on izložio u svom programskom govoru 21. februara prilikom objave nezavisnosti Donjecka i Luganjska ključ za razumijevanje ruske invazije na Ukrajinu. Da li ta agresija ima sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudeta 1938. godine i u kojoj mjeri je na Putinov pogled na historiju utjecao ruski konzervativni mislilac Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik Sovjetskog saveza, ali se zalagao za totalitarnu državu na čelu sa neprikosnovenim vođom. Razgovaralo se i o tome što Putinov dvorski filozof Aleksandar Dugin podrazumijeva pod ruskom istinom. Da li je Putinu ideal carska Rusija u kojoj su svi neruski narodi podanici Moskve i služe vrhovnom ruskom vladaru na način kako to danas čini čečenski lider Ramzan Kadirov, kao i o tome da li svijet ulazi u hladni rat. Da li će u novim okolnostima oslabiti utjecaj Rusije na Zapadnom Balkanu s obzirom da je to područje pod zapadnim kišobranom? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla historičara. Naši sagovornici su dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, da li je ruska intervencija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida? Da li se otvara novo razdoblje u svjetskoj istoriji?
To je svakako jedan od najvažnijih do sada, pri čemu ja sam jedan od onih koji smatraju da treba naglasiti da ta intervencija nije krenula krajem februara ove godine, nego da je ona krenula prije više godina pripajanjem Krima, ali i pruženjem raznih vrsta pomoći stanovništvu koje živi u Donbaskoj regiji. Tad je već bilo vidljivo u kom bi to smjeru moglo ići, pri čemu čak ni to nisu jedina upozorenja bila. Dakle, smatram da je svakako i ono što se događalo svoje vremeno u Čečeniji, ono što se događalo u Gruziji, pa i ovo nedavno u Kazahstanu, pokazuje da se Rusija nije smirila i nije odustala od svojih vjekovnih ciljeva stvaranja ruskog svijeta, jednog imperijalnog modela, samo što su se mijenjali vladari, ali evo, čini mi se da je nekako cilj ostao isti i svakako, s obzirom da ovdje ipak govorimo o jednoj od najjačih sila na svijetu i jednoj od najvećih zemalja u Europi, onda svakako možemo govoriti da to bitno utiče i na razmjere cijelog ovog slučaja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je ova ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida?
To je sigurno veliki događaj, a naravno vrijeme će pokazati da li će buduće hronologije europske i svjetske istorije se upravo dijeliti na ono razdoblje do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini. Čini se za sad, kako to možemo vidjeti, da sve ide u tom pravcu, dakle da će se nekako svjetska istorija dijeliti na doba do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini, bez obzira da li to počelo, kao što Hrvoje kaže, 2014. ili ćemo to fokusirati baš na 2022. Ali je činjenica da ovo što se sad odvija sigurno mijenja sliku na svjetskoj pozornici, da će se doista ovo doživljavati kao jedan veliki događaj koji bitno određuje periodizaciju svjetske istorije. Naravno, mi znamo da je i prije ove velike invazije na Ukrajinu bilo i drugih sukoba, ali mislim da je sad prvi put zapravo u Ukrajini došlo, ja bih rekao, gotovo do velike konfrontacije velikih i da će potom to biti doista jedna velika granica u svjetskoj istoriji.
Gospodine Klajić, da se vratimo u prošlost i potražimo paralele. Ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom sudetske oblasti 1. oktobra 1938. godine? Sudeti su tada bili dio Čehoslovačke.
Ja mislim da postoji puno sličnosti u vanjskoj politici Adolfa Hitlera i Vladimira Putina. O unutrašnjoj politici još ne bi i nadam se da neće do toga doći eskalirati. Ali gledajući u vanjskoj politici, ako uzmemo da je neka ključna riječ Hitlerove vanjske politike bio Lebensraum, odnosno životni prostor, i da je taj Lebensraum osvajao ili tuđe teritorije pripajao, opravdavajući to potrebom da pomogne Njemcima koji žive van Njemačke, bilo u Porajnju, bilo u Austriji, bilo u Čehoslovačkoj, kasnije Poljskoj i tako dalje. Dakle, nekakvo okupljanje svih Njemaca u jednoj državi, ali i osiguravanje, dakle, tog nekakvog životnog prostora, onda svakako možemo naći paralele, između ostalog možemo naći i u uvođenju nemira, nestabilnosti u različite dijelove Europe, posebno u okruženju. Dakle, kad vidite na koji način je postupao Hitler sa Čehoslovačkom, sa Jugoslavijom, sa nekim drugim zemljama, onda vidite, dakle, da ta politika zavadi pa vladaj je bila jedan moto kojim se on služio. Tako da sad, ako preskočimo u 90. i 2000. onda u stvari nalazimo puno sličnosti, dakle, širenja nekakvog životnog prostora koji se smatra da pripada Rusiji, zaštita svih Rusa koji bi trebali živjeti valjda u jednoj državi, negiranje postojanja drugih država, nazivanje njih umjetnim tvorevinama, onda i ta politika unošenja nemira u Moldaviji, pa evo u Gruziji, Čečeniji, sve su to, dakle, obrasci koji u stvari su vrlo slični.
Gospodine Kamberoviću, ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom sudetske oblasti 1938. godine?
Mi vidimo da tu ima jako puno sličnosti i ja mislim da to što sad vidimo u Ukrajini moglo bi se dovesti i uporediti sa onim što se dešavalo 38. i 39. u Češkoj, ali ja mislim da su nekako te paralele ipak, ja bih rekao, prilično nesigurne. Bez obzira što imamo tu jako puno sličnosti, to vidimo na način na koji je Njemačka opravdavala svoju intervenciju i svoje zaposjedanje i Sudeta i tako dalje, i na koji način to Putin sad opravdava. Dakle, bez obzira što vidimo te sličnosti, ja bih ipak tu rekao da su te paralele prilično nesigurne i zbog jednog drugog razloga. Naime, nisu prvi zapadnjaci koji porede to i pokušavaju tu Putinovu intervenciju na Ukrajinu uporediti sa tim što je radio Hitler sa Čehoslovačkom. Ja se sjećam da sam čitao na početku ovog rata jednu analizu koja je bila na jednom ruskom portalu koji je sad zatvoren, jel? Upravo je to također Putinova propaganda pokušavala iskoristiti, samo sad iz jedne druge perspektive, postaviti sebe s druge strane kao nekoga ko pokušava zaustaviti ono što podsjeća na to što je radio Hitler 38. godine. Tako da, bez obzira što mi vidimo te sličnosti i u vanjskoj politici i u načinu na koji to Putin izvodi, ja bih tu ipak barem se zadržao na tome da kažem da su te paralele prilično nesigurne, kao u ostalom i sve druge paralele u istoriji koje razdvaja ogromno razdoblje od, evo, skoro jednog stoljeća.
Gospodine Klasiću, da li je Putinov jednosatni govor 21. februara prilikom objave da će Rusija priznati Donjeck i Lugansk kao nezavisne države ključ za njegovo razumijevanje istorije i sadašnje agresije na Ukrajinu?
Mislim da je takvih njegovih izjava bilo više u zadnje vrijeme. Ovaj je naravno bio direktna najava onoga što će se dogoditi. Mi imamo u stvari već i prošle godine neke njegove izjave koje su išle u tom smjeru negiranja ukrajinske nacije, negiranja ukrajinske države, pri čemu govorimo o odnosu prema međunarodno priznatoj državi koja je članica Ujedinjenih nacija, i onda vi odlučite da to u stvari je umjetna nacija i umjetna država i odlučite si prisvojiti one teritorije u kojima žive pripadnici vašeg naroda ili naroda koji govori vašim jezikom. Mislim da je to vrlo opasan presedan, jer rijetko da ima u Europi nacija koje žive samo u jednoj državi, i kada bi se po tom principu išlo prekrajati granice, kuda bi nas to odvelo. Treba uzeti u obzir krug ljudi koji okružuje Vladimira Putina i koji u stvari ga dugo podržava u tim ambicijama imperialističkim Rusije, koje nisu počeli sa Vladimirom Putinom. Bojim se da neće ni stati, bez obzira kako ovo završilo. Slažem se sa Husnijom, povijesne paralele su uvijek problematične, jer određene okolnosti i kontekst u kojem se odigravaju mogu bitno utjecati na tijek i na posljedice, ali ako nas išta uči, to je da nasilnici, a ja mislim da netko tko pređe u drugu državu, puca po tamošnjim civilima i ruši civilne objekte, da je on nasilnik. Ako nas išta naučila povijest, da nasilnici ne mogu se zadovoljiti i ne mogu reći je sad ću stati. Tako da je u stvari samo pitanje je li Ukrajina posljednje što ćemo vidjeti na repertoaru Putina, i mislim da u ovom trenutku ako itko može zahvaljivati čemu god nebesima što je u NATO paktu, to su Baltičke države, jer sa tolikim brojem stanovnika ruskog porijekla koji žive u Latviji, Litvi i Estoniji, ja sam gotovo siguran da bi sličan scenarij ukrajinskom mogao vrlo brzo biti na Baltičkom moru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Putin Ukrajinu smatra lažnom državom, a za Ukrajince tvrdi da su Rusi. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o boljševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što mu oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredjeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i boljševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema boljševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Da, ali ja mislim u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena, i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji, kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje, je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast.
Pa nije Putin odrastao u Cambridgeu ili u Danskoj, u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakav kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije nažalost samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi i bez obzira na Lenjinove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati. Ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je, tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju. I mi smo sigurni da postoji ruska istina. Znate, kad vi krenete racionalizirati iracionalno, a to je iracionalno, dakle ako vi ne vjerujete argumentima i činjenicama, nego jednostavno vjerujete, onda je tu vrlo teško uspostaviti dijalog. Mislim da je to vrlo opasan pogled na svijet i mislim da se u stvari radi o svojevrsnom sukobu civilizacija. Ako, dakle, se često ističe Rusiju kao civilizaciju, a ne samo kao naciju.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Lenjinov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška boljševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredjeljenje do odcjepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bile ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Naravno, pitanje je da li će to on uopće moći realizirati. Ja bih htio jednu stvar naglasiti kad se govori o Putinovom odnosu i o tome kako je nekad neko dao nekome pravo da postoji kao republike, druge nacije, da stvaraju svoje republike. Dakle, suština je u tome da niko nikome ništa nije dao, niti je Sovjetski savez dao pravo Ukrajini da ima status republike, nego je zapravo Sovjetski savez, i to znamo iz istorije, kad je proglašen 22. godine, on je stvoren kao savez, republika, i ja bih rekao da je upravo kao takav stvoren zbog toga što su brojni dijelovi imali svoj identitet i što su, bez obzira na brojne sličnosti koje su imali prije toga, ali ipak su funkcionirale do 20. godine kao zasebni.
Izvinite, i zato se u nazivu države Rusije uopće ne pominje, je li tako?
Tako je, tako je. Ali pazite, recimo Ukrajina je 1918. godine su čak bili proglašili svoju neovisnost poslije revolucije, i tek je Crvena armija, kad je uzela stvari u svoje ruke, odnijela pobjedu, zapravo uključila i Ukrajinu u Savez sovjetskih socijalističkih republika. Tako da, ja mislim, nije Sovjetski savez dao Ukrajini status republike, nego je status republike i Ukrajine i drugih upravo došao zbog toga što su to i do tada, dakle do stvaranja Saveza sovjetskih socijalističkih republika, funkcionirali i postali su izgrađeni identiteti, a ponekad ne samo nacionalni identiteti, nego i geografski identitet. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi, kao i sa Čečeni, ratovali za njegov ili za ruske interese.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li nakon ruske agresije na Ukrajinu svet ulazi u hladni rat. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin? Može li Putin vratiti istoriju u 19. vijek?
Ja ne mislim da je problem samo u 19. vijeku. Vi ste ovdje naglasili to kako je bilo u Ruskom carstvu. Međutim, nije u Sovjetskom savezu odnos Rusa i ostalih naroda bio baš idealan. Sjetimo se samo odnosa Staljina prema Ukrajincima, ali ako pitate i brojne druge, posebno neslavenske narode, kakav je bio njihov položaj u Sovjetskom savezu, reći će vam da ne bi se baš vratili u to. Ruski hegemonizam je bio prisutan i njegov kontinuitet možemo vidjeti. Naravno da komunistička ideja je to ipak ublažila u odnosu na carsku Rusiju. Tako da Putin danas ima pregršt različitih inspiracija u prošlosti koje vode prema novom ruskom hegemonizmu. Treba li doista ruski svijet izgledati tako kao jedinstvena država? Ja mislim da ne. Ja mislim da Putinu više odgovara da je Rusija Rusija, a da ima nestabilne, ali njemu sklone Ukrajinu, Bjelorusiju, Gruziju, Kazahstan i tako dalje. Uostalom, da se vratimo u 45. godinu, mnogi su tada mislili da ono što je Crvena armija osvojila, da bi mogli priključiti Sovjetskom savezu. Međutim, Staljinu to nije padalo na pamet. Staljin je rekao, ne želim biti na granici sa Zapadnom Europom, nego želim imati jedan pojas od Baltičkog mora prema Jadranskom moru, gdje će biti moji sateliti koji će me štititi kao tampon zona od zapada. Tako da ja mislim da u tom smislu njega interesira i Bjelorusija i Ukrajina, koji će biti ne u okviru neke zajedničke države, nego će biti štit, tampon zona prema zapadu. Tako da on doista, ako se okrene prema prošlosti, može gledati rješenja, samo što bi morao gledati i rezultate takvih politika. A rezultati takve politike su ono što se ovih dana često govori. Znate, u Europsku uniju niko nikoga ne tjera. U NATO savez niko nikoga ne tjera, pa zemlje same žele pristupiti. Kako to da nakon raspada Sovjetskog saveza niti jedna država nije htjela se vratiti nazad u Rusiju zajedno sa njom u zajednicu? Kako to da ih on mora osvajati ili da ih mora činiti nestabilnima da bi se oni njemu postali podložni? Mislim da to Putin bi mogao iz prošlosti naučiti kako na silu nametanje volje na kraju završi.
Gospodine Kamberevićevo, da i vas upitam, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin?
Naravno da Putin to pokušava, ali mislim da će ti pokušaji završiti neuspješno, zato što se toliko stvari desilo tokom 20. stoljeća da je prosto povratak na modele vladanja i osvajanja kakvi su rađeni u 19. stoljeću više ne mogu ponavljati.
Gospodine Klasiću, kako god se završio ovaj sukob u Ukrajini, mislim da ulazimo u period neke vrste hladnog rata. Kakve će to imati posljedice za Zapadni Balkan? Da li to područje dolazi pod kišobran Zapada s obzirom da je okruženo zemljama NATO pakta?
Pa ja mislim da je ovo područje je pod okriljem Zapada na brojne načine. Neke su zemlje članice Europske unije, neke su i Europske unije NATO-a, neke samo NATO-a, ali generalno sve žive od financijske, ekonomske pomoći Europske unije, uključujući i one zemlje koje to još nisu, prvenstveno mislim ovdje na Srbiju. Mislim da će ova situacija ubrzati neke procese, možda ne integraciju u Europsku uniju, ali prestat će se tolerirati, da upotrebim žargon, sjedinje na dva ili više stolaca. Mislim da nakon ovoga sigurno toleriranje podrške ili koketiranje sa Rusijom neće biti tako prihvaćeno ili tako ignorirano kao što se to radilo proteklih 10-20 godina. Opet mislim na Srbiju i mislim na Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da će se na ponašanje političara koji vode Srbiju i Republiku Srpsku sada gledati pod većim povećalom, da tako kažem, i da se sigurno neće tolerirati njihovi određeni postupci, a sad se pokazalo da vrlo stroge sankcije su spremne za puno moćnije zemlje koje se s tim teško bore, a mislim da zemlje poput Srbije ili dijela Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska to ne bi izdržale ni nekoliko dana. Tako da ja mislim da je sve moguće i za razliku od mnogih drugih koji su pesimistični kada je u pitanju Zapadni Balkan, dakle ja nisam optimističan kada je u pitanju situacija u okruženju Rusije, ali mislim da kada je u pitanju situacija na Zapadnom Balkanu, ja baš nasuprot svima koji vide moguću daljnju nestabilnost, ja baš vidim stabilizaciju jer će Zapadna Europa i Amerika itekako se više involvirati u ovu regiju, a Rusija to više neće moći iz brojnih razloga, između ostalog i zbog sankcija, zbog toga što ne mogu putovati više na taj način, ne mogu ulagati, tako da mislim da bi ovo mogla biti dobra perspektiva za Zapadni Balkan.
Gospodine Kamberevću, mislite li vi da u ovoj situaciji Zapadni Balkan definitivno dolazi pod kišobran Zapada?
To bi moglo tako izgledati i čini se da ide u tom pravcu ono što Evropa i Amerika rade posljednjih dana, i to neko pojačano prisustvo i vojno, još nedovoljno, i ja mislim čak može biti zabluda da taj kontingent vojnika koji stiže u Bosnu i Hercegovinu može biti neka garancija mira, ali mislim da to što se dešava posljednjih dana, pogotovo posljednjih 10 dana i na tom vojnom i na političkom planu ukazuje na to da bi Evropa mogla iskoristiti konflikt u Ukrajini da definitivno zaokruži i potisne ruski utjecaj sa Zapadnog Balkana. Ali pitanje je kako će to ići. Znate, recimo mi možemo slušati od hrvatskog predsjednika Milanovića koji ima poprilično, ja bih rekao, rezerve kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, a on čak ne smatra Dodika, koga svi smatraju ključnim ruskim igračem na Balkanu, ne smatra tako nekim opasnim tipom ili nekim velikim problemom, on problem vidi u nekima drugima u Bosni. Tako da pitanje je, dakle, da li će i sam Zapad, a Hrvatska i veliki dio od Slovenije i tako dalje, pa Mađarska su dio toga što sad tretiramo kao Zapad i Evropska unija i NATO savez, da li će imati dovoljno snage da doista zatvore tu priču na Zapadnom Balkanu i da definitivno potisnu ruski utjecaj odavde. Ja mislim da će Rusija vjerovatno iz hiljade drugih razloga, da će njezin utjecaj na Zapadnom Balkanu se smanjiti, prosto više neće biti u mogućnosti širiti svoje ideje i svoj utjecaj kao što to čini posljednjih 20 godina, ali zavisi i od Zapada koliko će biti jedinstva i odlučnosti da se definitivno Zapadni Balkan uključi u Zapadnu Europu. S druge strane, kad vidimo iz Srbije tu vezu sa Rusijom, s jedne strane, ali novci, posao i sve ostalo ide prema zapadnoj Evropi. Vjerovatno će i to morati prestati, s tim da u istorijskom smislu Balkan za Rusiju je uvijek bio predmet podkusurivanja zbog nekih drugih interesa koje je Rusija imala u nekim drugim dijelovima svijeta, i onog trenutka kad joj više Balkan nije bio potreban i Srbi koje je najčešće podržavala, onda su i Balkan i Srbe puštali iz vode. To se dešavalo i u 19. stoljeću i znamo da se to dešavalo konačno i 90. godina, tako da taj ruski utjecaj će definitivno prestati, ali nisam siguran koliko će, kažem, Zapad imati jedinstven stav da uključi Zapadni Balkan u svoje integracije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!